Vatikānā ir sācies sēde vakante periods, jeb Romas bīskapa sēdeklis būs vakants līdz nākamā pāvesta ievēlēšanai. 85 gadus vecais, ne jau bijušais pāvests Benedikts 16. Atstāja amatu ceturtdien, 8. Vakarā pēc vietējā, 9. Pēc Latvijas laika. 3 stundas pirms atkāpšanās no amata viņš ar pāvesta balto helikopteru no Vatikāna tika nogādāts uz pāvesta vasaras rezidenci netālu no Itālijas galvaspilsētas. Tur viņš pēdējo reizi no rezidences balkona uzrunāja sapulcējušos vēl esot pāvests. Benedikts 16. Paziņoja, ka vairs nebūs katoļu baznīcas galva, bet vienkārši sveceļnieks, kas sāka savu sveceļojumu pēdējo posmu uz šīs zemes.
No varēja ancora con mio cuore, con mio amore, con la mia preghiera.
Es tomēr joprojām vēlētos ar savu sirdi, mīlestību, lūkšanu, domām un visu iekšējo spēku strādāt baznīcas un cilvēces kopējam labumam. Es jūtos ļoti pateicīgs par jūsu atbalstu. Dosimies uz priekšu kopā ar kungu, baznīcas un pasaules labumam.
Tad Benedikts 16. Sveitīja sapulcējušos, visiem pateicās un novēlēja labu vakaru.
E Figlio e Spirito Santo. Grazie, buona notte.
Grazie. Rezidencē netālu no Romas kardināls Jozefs Ratzingers, kuru joprojām varēs uzrunāt par Benedikta 16. Pavadīs 2-3 mēnešus, kamēr tiks savesta kārtībā viņa jaunā mītne bijušajā klostera ēkā Vatikāna teritorijā. Savā pēdējā dienā amatā viņš solīja bezierunu paklausību un cieņu jaunajam pāvestam. Romā jau ir sapulcējušies liela daļa kardināli, kuriem drīz būs jāsanāk uz konklāvu Siksta kapelā, lai balsotu un lemtu, kurš turpmāk ieņems svēto krēslu. Konklāvu datums pagaidām nav noteikts, bet gaidāms, ka jaunais pāvests būs ievēlēts līdz lieldienām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.